Assalomu alaykum aziz do'stlar. Muso midyonlik hamda xabarstonlik ayolga uylangan edi. Bundan tushunishimiz mumkinki, o'zga xalqdan bo'lganlar Isroilning iymonini qabul qilishsa, ular bilan turmush qurish mumkin edi. Rahobaning holati ozgina o'zgacha edi. U Isroilga turmush orqali emas, balki Isroil xudosiga bo'lgan tirik iymon shahodati orqali kirib keladi. Xudo Kanon yerini Isroilga berayotganiga uning ishonchi komil edi. Shu sababli u va uning butun xonadoni xalos bo'ldi. Yeruxodagi hammani qirib tashlash haqidagi buyruqdan qutulib qoldi. Rut kitobi ham mana shu teologik kontekstda yozilgan bo'lib, tarixiy davr tufayli bu kitob Hakamlar kitobidan keyin keladi. Bu kitobda Moablik ayolning Xudoga sadoqati va fidoiligi haqida yozilgan. Bu ayol Isroilga qabul qilinadi va qarindoshi uni o'z panohiga oladi. Hamda Shoh Davud uning nasldan kelib chiqadi. O'zga xalqdan bo'lgan bu odamlar qaysi yo'l bilan Isroilga kirib kelishlaridan qat'iy nazar, ular Isroil xalqiga qabul qilinadi. Ularga Isroil xalqiga kirmasdan najotga erishishning boshqa yo'li ochib berilmagan. Shunga qaramay, Isroil xalqi boshqa xalqlarga borib, ularning iymonini qabul qilishga undashmagan. O'zga xalqlar Xudoning najot ishlari orqali ahd barakalaridan bahramand bo'la boshlaydilar. Yoshua kitobida Kanon yerining egallanishida Isroil muvaffaqiyatga erishgani alohida ta'kidlab o'tilgan. Hakamlar kitobida esa yerni egallashda erishgan natijalardagi kamchiliklar ko'rsatib o'tilgan. Ko'p joylarda Isroil xalqi o'z dushmanlarini yengandan so'ng ularni ishlatish maqsadida qaror bo'lib xizmat qilishga olib qolishgan. Ular Kanon xalqi bilan ahd tuzganlari uchun Xudo ularga tanbeh berib, ularning xudolari Isroil xalqiga tuzoq bo'lishini eslatadi. Hakamlar kitobining mavzusi Hakamlar kitobining 2-bobi 11-chi oyatidan 23-chi oyatlargacha bo'lgan joyida berilgan. Isroil yerni qo'lga kiritgandan so'ng uning tarixida bir xil voqea qayta-qayta takrorlanadi. Ya'ni ular Xudoga qarshi isyon qilib, o'z dini bilan boshqa din fikrlarini aralashtirish, hatto o'z iymonlaridan voz kechishadi. Kanon xalqlarining dinlari Isroil xalqiga xush yoqqan ko'rinadi. So'ng boshqa xalqlar ularni bosib olib, zulm qilishga yo'l qo'yish orqali Xudo ularni jazolaydi. Shundan so'ng zulm ostida qolgan xalq Xudoga yolvoradi. Shunda Xudo ularga hakamlarni yuborib, ularni dushmanlardan ozod qiladi. Azizlar, mavzumiz shu yerda o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.